Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio Adventista iraisam-pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio ny radio maneran-tany, le feon'ny fanantenana mitondra tokirazava.
Tamin'ny fikarohana tao, tao amin'ny tanàna iray tany Italia, izay voasary ny lavenon'ny vulkano tamin'ny taona 777 dia nahitana taolambe hivavy iray izay mivaingana ho vato feno firavaka sarobidy amin'ny tanany roa, haba, rojo, peratra ary kavina tsara tarehy. Azo eritreretina fa nanankarena vehivavy io ka no nahita ny lozana nanontanina dia naka izay arenana izay ka ny azakazaka nanavotena, kanefa tratra ny rano mahamay avy amin'ny vulkano izay aingam-pandeha noho izy. Ohatra mivaingana maneho ny fifikiran'ny olona amin'ny arenin'ny tany hatramin'izao ankehitriny izao izany. Maro kosa nefa no manao tsinitsinina sy mandany arena mandrakizay atolotr'Andriamanitra ny olombelona rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ao anatin'iray mpimaso sady tsy ampozina tahaka ny fipoahan'ny vulkano ny fiafaran'izao fiainana eto an-tany izao. Tsy nampatahotra anao akory ny ilazana izany, ary tsy nitahotra ny fitsaranany amin'izay nataon'ny tsirairay fa hitaona asianao anatona an'i Jesosy Kristy. Ny tena harena azo antoka indrindra sy tsy levona ara-piainonamana dia ny fiainana ao amin'i Kristy irery ihany, fiainana miakina aminy hatrany, amin'ny mora indrindra ka hatramin'ny sarotra indrindra. Hoy ny mpitory teny toko faharoa andiny faharoa amby roapolo manao hoe, izay manandritra asianao hoe fa inona no azon'ny olona amin'ny fisarany rehetra izay ny sasarany taty ambany masoandro? Fa ny olona rehetra dia fanaintainana avokoa, ary ny fisasarany dia fahasorosorenana. Enina dia amin'ny alina aza dia tsy manam-pitsarana ny fony. Koa aoka isika hitandrina mandrakariva isaky ny indray mandingana, satria izay toerany ary ianao dia ho any ihany koa ny fonao.
Manana si azo no sakanana falamba mena no miondrianao anyondani tranyane misy harena ambony no uriano na manana si azo no sakanana valapa volame ena no miondrianao azamita pandruba picumi animiti fukeliti faleu kusa aminisista tehirizunyan zarana asivura kichawanyan paradista zinzuvini huavina
lay feo fanantenana.
Rany eto an-tany any e, tsy maintsy misy ny ankaso, misy dahalo feno malaso, misy hatrany ny mpanaso aso, fa any an-dany trany any e, zay mbola tsy hitany maso. Madi wampu tena mangatsu atsu azamanuri netu itsuni sitanin razana weti ra feto lay trano any ambony tanany vantana nare fa any no tena sahaza fa haolana ho anao i kayana io na panuta beasa volatini reta di ti nazava tempo li ciurava fammi rapira tananu holla londa vasami fichi c'è qui zuni fandriwa ni uni tuirana ni entanna wahurundi i famarina ni cazzao se son si panza Kila wa minyao Sibisi makani Raza minyalalani Yanawa ni malalani Yanawa ni malalani
izy rehetra mino izahay a fa ho falinareo satria hiaraketo amin'ny fandarana ankizy mahay makato sika ndeha ary hiara eny tantara dia andray lesona mahasoa avy eo
lesona tsara
tantara narindra ny hanitra ny rina rivony andrenesana ho an'ny Fanja, Zoanitra ary Jose.
Andrey, mahagaga mihitsy Ramatompana Salamby ory bary ô.
Maninona indray zao izany Ramatoa izany?
Ramatoa Paulina nge izany teneniko izany e. Avy ange bary e?
Ndry efa tenenina foana amin'ny mitsikerakera olona io a. Efa nitenenin'ny dada sy neny an'izany foana ndry fa tsy mety miova mihitsy.
Ka tsy izy ange no...
Fa maninona?
Lamba sasany no... Jereo ange e? Maloto be ilay lamba mpandriana avy ny sasany dia tonga dia any. Tena maloto?
Da anary ampianaro manasa lamba izy raha tena mahay ndry. Aiza nefa sao za lampy izany?
Avy eto ambaravarankely eto. Eto mahita azy tsara.
Maninona zao raha fa any io varavarankely io dia hitandry tsara izany lamba maloto izany?
Tsy maninona izao e. Aza voaina fa mandrivotra be. Io, hitanao io? Lamba maloto be io nefa any.
Ay.
Thank you.
indrariny eny le raha matotsy mahay manasa lamba, tsy misy madio mihitsy ny lamba sasany.
Aza mitsaratsara olona toy io a ianao Cecile, tsy mety zany fa toetra ratsy. Ny tsara mba vitan'io raha matoy io indray tenenina fa tsy ny ratsy ny tansainao eo foana.
Ka lamba maloto avy sasany foana ny hitako eo angeriny eny e. Inona madiso amin'izany? Nareo sibary tsy mba tia tsara zavatra mihitsy fa manaiky ny ratsy hatrany.
Ka tsy mety ny miteny fotsiny fa ampio izy, ampianaro raha ilainy izany. Aiza ve ka eo ambaravarankely eo hatrany ianao Cecile no mikabary?
Nareo koa?
Za zao vao avy ny an-tokotany mihitsy teo tsy nahita n'izany lamba maloto izany fa lamba madio tsara no hitako.
Eny e, ny anareo foana ny marina e. Neny a, neny ô, bady a, bady ô.
Ahoana?
Aizinareo e.
Ahoana? Fa ahoana indray? Eo ambaravarankely indray Cecile.
Fa misy inona ny tomioraka mafy ianao Cecile?
Tena nahaina nasa lamba le ramatoa. Madio be daholo ny lamba any.
Aiza izany?
Hoe, eto mahita tsara. Iza re mba nampianatra azy nanasa lamba e?
Fa
inona no nomezanareo? Misy inona azy ny sibary a?
Zao no izy anaka, mipetraha aloha eto fa ho tantarainay aminao. Ao, ao ry bary a, teneno.
Zao azy, tamin'ndre le nandeha nianatra ao Maleriva de andiovinay sy neny tsara ny fitaratra teo amin'ny varavarankely indri fa maloto be mihitsy tsisy ohatran'izany. De zay nadio ilay fitaratra de hita tsara mihitsy ny fahadiovan'la lamba teo an-tokotany.
Zany ve?
Zany mihitsy.
Zao ry Cecile, tsy ny lamba ny sasandra matopolinina ny naloto, tsy hoe izy ny tsy nahaina nasa lamba fa ny varavaram-pitaratrao ny naloto loatra ka zany namitaka ny masonao.
Hitako, raha matopolinina foana vao endrikendrika ay fitaratra indri maloto be.
Mbola averika ihany a, tsy mety ny mitsikera be fahatany fa teneno a, ahitsiony tsy mety ataony namanao.
Azafady ry neny a, tsy anao toy izany ntsony a. Azafady bary a.
Tsy maninona e.
De zao kory Cecile a, ny tsy mety eny aminao a, eny amin'ny tenanao aloha no amboary tsara vao miteny olona na miomeny olona hafa. Izany ndraiky izy ny fahaiza miaina tsara indrindra. Manitsy a, mananatra ny tenanao aloha vao mijery ny hafa. Izany ndraiky izy a.
Nahazo lesona tsara ny eny androany fa misaotra, misaotra ny eny sibary.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Isaorantsika ilay iraintsika izay any an-danitra namorona sy namonjy antsika, manome antsika fotoana indray hahafahantsika miara-mianatra aminy ny teniny. Milohan'ny hanokafantsika ny tenin'Andriamanitra dia manasanao ny mpiara-mianatra aminao i Leon Andriamitantsoa mba hiaraka hivavaka aminy. raha izay ny an-danitra o misaotra anao izay satria noho ny fahasoavana sy ny fitiavana ho anay tsy tratry ny sainay mihitsy dia avelanao izay mba hiaino fananarana, hiaino fampianarana avy amin'ny teninao, dia ny teninao izay tsy olevona mandrakizay. Mangataka anao izay mba hamela ny eloka rehetra ary hanazava indray ny sainay rehefa mamaky izany teninao izany izahay ary mandray lesona avy amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amena. Mitohy hatrany ny fandiniantsika ireo faminaniana voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra ary tanteraka arabaky teny teo amin'ny tantara arak'izay efa nampilazain'Andriamanitra miloa ireo mpaminaniny. Amin'ntian'io ity isika dia hijery indray ny firenena Jiosy sy ny faharetany. Raha nitsaran'i Jesosy Pilato governora romanina dia tsy nahita izay elony, ary naverimberiny tamin'i Jiosy ny filazana hoe tsy hitako izay elony na dia kely akory aza. Na izany aza no ny fitaomampisorona sy ny loholina ny vahoaka dia mbola niantsoantso ihany izy ireo ka nanao hoe omboy omboy amin'ny azo fijaliana izy. Ary rehefa hitan'i Pilato fa tsy nahaleo ditra reto vahoaka reto izy ary vao mainka aza nandroso ihany ny tabataba, dia naka rano izy dia nanasa tanana teo anatrehan'ny vahoaka ary nanao hoe afaka amin'ny rano ity lehilahy mariny ity aho fa asa anareo. Inona navalin'ny olona? Aoka ny rano aminay mba amin'ny zanakay. Izay no navalin'ny olona, aoka ny rano aminay mba ny zanakay. Eto izany dia hitantsika fa niantso loza ho an'ny tenany sy ny taranany ny Jiosy, ary tena niatra tamin'ny tokoa nitody ny rano ny zanak'Andriamanitra. Ny mahagaga nefa dia izao, na dia tao tokoa aza ny fampahoriana rehetra sy ny fandringanana natao tamin'ity firenena ity, dia mbola maharitra ambaraka kehitriny ihany izany firenena izany no nindra fon'Andriamanitra aminy. Etrereto ange fa ny firenena Jiosy dia noroahana avy tao amin'ny taniny efa ho sivinjato sy arivo taona mahery izay. Ninjehna tsy akijanona, nankahalaina, nampijaliana tsy nisindra fo, natao sesy tany avy tany amin'izay rehetra naleny no vonoina aza ny maro tamin'izy ireo, nefa na izany aza dia mbola ao ihany ilay firenena mandrakakehitriny. Ireo sisa aminy dia milipatrana eran'ny firenena rehetra. Natafaverina ao amin'ny taniny dia fahagagana eo mason'izay mandinika izany. Tsy misy firenena manana hery sy faharetana tahaka an'izany raha iverina mitoejavatra sarotra rehetra izay nandalovany. Zavatra efa nambaran'ny mpaminany miloa izany, ary anisan'ny pirofo anankiray tsy azo lavina koa momba ny fahamarinana tsy misy diso voalazan'ny faminaniana raketin'ny Baiboly. Tany amin'ny taona 50 sy arivo talohan'i Jesosy Kristy dia efa nanambara faminaniana tahaka an'izao Mosesy ao amin'ny Deuteronomia 8:14-17. Mivaky tahaka an'izao: dia elin'i Jehovah any amin'ny firenena rehetra hatramin'ny faran'ny tany ianao, ary any amin'ireo firenena ireo dia tsy hisy iainanao na hitsaharany faladianao, fa any no hanomezan'i Jehovah anao fo miemponempona sy masopahina ary fahakivim-panahy, ary ny ainao hievingevina eo anatrehanao, dia tolotra andro aman'alina ianao ka tsy hanampo izay ho velona. Noho ny maraina ny andro dia anao hoe ianao malaki hariva, ary noho ny hariva ny andro dia anao hoe ianao malaki maraina, noho nytahotry ny fonao izay atahoranao sy noho ny zavatra izay hita ny masonao. Izao koa ny faminaniana nataony Hosea 8 taona talohan'i Jesosy Kristy. Ao amin'ny Hosea 8:8 sy ny 8:17. Hosea 8:8 ary ny 8:17. Voatelina Israely. Ankehitriny dia efa tonga tahaka ny fanaka tsy mahafinaritra izy any amin'ny jentilisa, ary in'Andriamanitro izy satria tsy niaino azy ka dia ho tonga mpirenireny any amin'ny jenitilisa izy. Isika dia mahita ny fahatanterahany izany arabaky teny mielipatrana maneran-tany ny Jiosy. Nanao familaniana momba ny anjoany fireneny io koa Jesosy. Hoy izy ao amin'ny Liokatoko faraky amin'ny roapolo andiny fefatra amin'ny roapolo. Dia ho ringana amin'ny lelan-tsabatra izy ka ho entina ho babon'ny firenena rehetra ary Jerosalema ho hitsahany jentilisa mandra-pahatanteraka ny andro ny jentilisa. Izany rehetra izany dia filazana mazava mibaribary momban'izay niatra tamin'ny firenena Jiosy. Tanteraka arabaky teny ilay filazana hoe ary Jerosalema ho hitsahany jentilisa. Ny fandimbona nitsakazy ny romanina, ny grika, ny arabo ary imbetsaka ny nakazy ny kristianina ary impiriimpiry akory no nandrika teny amin'ny arabe ny ran'ireo Jiosy. Ry havana, an'Andriamanitra irery tokoa no avy. Izy no afaka maneho mibaribariny amin'izany ho avy izany. Nefa izay rehetra tokony ho fantatsika momban'izany dia asehoany avokoa amin'ny alalan'ilay boky ny lasa sy ny ankehitriny ary no avy dia ny baiboly izany. Boky ny lasa ny baiboly satria manambara ny tantaran'ireo firenena fahiny izy. Boky ny ankehitriny koa izy satria milaza ny toejavatra miseho eto amin'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao sady mahafa-po ny fananoana sy mangetaheta izany tenin'Andriamanitra izany. Tsy lah ny andro velively fa maky aza mipetraka eo amin'ny toerany ny baiboly. Ary araka nefa nahitantsika azy atreto dia bokyny ho avy ihany koa ny baiboly satria mampiseho ireo zava-miafina momba ny ho anjarany ity tany ity sy nomponina eo aminy izany baiboly izany. Ary nahoana moa no boky mahatalanjona tahaka an'izany ny baiboly hoy ianao? Satria boky nomena tamin'ny alalan'ny tsindrimandrin'Andriamanitra io, fitaovana fotsiny ihany ireo olona nanoratra. Ka dia tsy magaga raha hitantsika zava-miafin'Andriamanitra izany dia ireo zava-miafina rehetra fantany fa tokony hampafantarina antsika zanak'olombelona. Hoy ingay Hastings, raha mbola rava koa Babilônina, raha mbola mangadiady sy toy ny tany efitra koa ny Ninive, raha mbola toerana famelarana rato eny an-dranomasina koa Tiro, raha mbola ho hitsahany jentilisa koa Jerosalema, raha mbola mandeha araka ny naminaniana azy koa ireo fanjakana lehibe eto an-tany, dia anana pirofo mazava isika fa ilay mahalala ny zavatra rehetra no nanomeny faminaniana ao amin'io boky io. Ary tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra. Marina izany fanambarana izany irahantsika manaiky. Toy ny mahazo antoka ny fahatanterahan'ireo faminaniana maro momba ny lasa sy ny ankehitriny, ny mahazo antoka koa ry havana ny tsy maintsy ahatanterahan'ireo faminaniana kely sisa momba ny ho avy. Vakio tsara ny tenin'Andriamanitra dia aoka tsy ho anaiky ny fitapitaka entin'ireo mpaminany santoka, na izy izy na iza. Ho tanteraka amin'ny fotoany avy ny faminaniana voalaza ny tenin'Andriamanitra, dia ireo izay tsy mbola hitany masontsika ny fahatanterahany. Tahaka ny natanterahan'ireo faminaniana rehetra efa voalaza no tsy maintsy hatanterahan'ireo sisa tavela. Ny zava-dehibe dia izao: movenao ry mpiaino namako, vonanatrika ny toejavatra rehetra asehon'ny ho avy, na hoinona izany na hoinona. Move hitondra fahalevonana ho mandrakizay sa ho fiainana sy fahasambarana mandrakizay ho anao ny ho avy, miankina amin'ny tenanao samirery izany. Ka dia manasanao izay fidioanio izay ho anjaranao fa raha mpitso mety ho tara loatra. Ny tompony anampy anao mba hanao safidy tsara. Amen.
Lalandrotena samihafa manolona izao sy anao, iray lalantsara sady makany amindra, lalantsara sy mahasoa lalantokana ihany ko, io no lay lalana
teri sy sarotra zay makany amindray iray kosa lalana zay makany aminy afobe lalambe zay malalaka tena be ny mpandeha izay vao ny satanano tompo marika lehibe miafara mifaverezana fafatesana
jovany
aiza reno izoranao risaka izao mbalazao fafatesana kosave zay lay lalampiainana lalaterino araina aizany no fiainana lalatsara zoantoka masambatranao mandeanaka matoky ijereany jesoty izy tantananao atrany ka de maherezare otody so andanitra izany ty aizare no izoranao risaka izao mbalazao fafatesana kosave zay lay lalampiainana lalanterino araina fa izany no fiainana lalatsara zo antoka masambatranao mandeanaka matoky mijereany jesoty fizitatanana oatrany
tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana
faly tafaraka aminao ato anatin'ny fandaharana tanora mandray andraikitra ny ekipa ny feon'ny fanantenana ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany
alô faly mandray anao ny feon'ny fanantenana inona no azona ianampinanao
azafady indrindra tompoko misy olana mba tiako lazaina dimy ambe folo taona zao a de ny akabeazana mako rehetra efa manao sipa daholy misy azy efa nanala zaza mihitsy fa za mbola tsy nanao an'izany a ampirisiandry zareo a anao sipa nefa matahotra be a de malahelo a fa lasa tsy de resahandry zareo tsony a zao
de mila toro hevitra makasika izay tokony atao zany ianao
ie mba te ahazo fanampahalalana fantatro nefa tsy mety ny ataondry zareo e nefa raha tsy manao an'izany ony a de tsy miaraka amiko tsondry zareo de izay no mba ilako toro hevitra avy aminareo
tena mety mihitsy izao nataonao mitady toro hevitra izao satria mbola betsaka ny zavatra tsy haitsika betsaka koa ny zavatra tsy fantatsika tsara eo amin'ny fiainana misy aza namana manory voana mihitsy a
de inona kainy vahaolana
voalohany indrindra aloha a manana tanjona ara-pananahana ohatra hoe raha amin'izao fahadimy ambin'ny folo taona noho izao a de hiditra amin'ny firaisanaranofo voalohany de inona ny mety ho vokany
mety azo aretina avy amin'ny firaisana ranofo mety ho be voka de tsy afaka mianatra tsony
marina mihitsy izany ary mbola petsaka ihany koa ny vokadratsy ny fitondrana voaka aloha loatra a ohatra hoe saripiterahana sy ny sisy e de misy koa ny zazavavy a menatra na matahotra nyray aman-dreny fa hoe be voka de inona no ataony
de lasa manala zaza
zay mihitsy nefa mety tsy ampiteraka tsony a ary mety hahafaty mihitsy azy zany
aleoko tsy maikany amin'izany fa hianatra tsara aloha mba ho tafita rehefa lehibe anambady any de afaka manao an'izany tsara misaotra betsaka ary tompoko
eny ary afaka miantso anay foana ianao raha mbola misy zavatra tiana anontaniana na tsy mazava
eny tompoko
fa ankoatran'izay ihany ko a de manasanao anaraka ny fandaharana natao indrindra ho antsika tanora zay vokarin'ny radio ny feon'ny fanantenana afaka minitra vitsy eo eo de fa mandeha io fandaharana io a mba andraisana torohevitra maso makasika ireo olana mpahazo antsika tanora e.
Ay le hoe tanora mandray andraikitra
zay indrindra.
Indraindray amako maharaka ny fandaharana io de indraindray tsy mahena
fa
manompoko izao a de andrasy fa aoarahako tsara fa mahasoa de misaotra betsaka ary tompoko.
Misaotra anao.
Allô, avy aty Marodera tompoko, mba iresaka kely amin'ny feon'ny fanantenana zafady.
Ny feon'ny fanantenana indrindra ny mandray anao ô, faly miarahabanao.
Manahoana tompoko?
Manahoana, inona no azonay atao anao e?
Ny olako izany dia izao e. Tereny dadanay a nambady lehilahy lehibe mpanankareny izay nefa vo enina ambin'ny folo taona. Inona re tompoko mba azonareo anampiana fa tena misalasala be a, mbola te hianatra mantsy e.
Fa inona hono ny antony?
Za mantsy vavitokany e. De mba te hanatarana akaingana hono izy ireo sady te ahazo mamenatra le izy e. Te ahazo omby maro avy amin'le lehilahy ho vadiko ry zareo.
Zao a?
Eny tompoko.
Azonao atao tsara ny milaza n'izany fanirianao izany sy ny hevitra ao a amin'ireo ray aman-dreninao. Dia aza vao aminy fa mbola te hianatra hoe ianao, ary raha izao dia manambady a dia hiteraka nefa mbola marefo dia marefo ireo taovao anatinao ka tsy vonina ao amin'izany fiterahany izany aloha. Azonao izany?
Eny tompoko.
Dia raha mitondra vohoka aloha loatra ny zazavavy a dia mety hitera-doza ho azy izany.
Izany? Dia inona ny loza mety hitranga re azafady?
Mety ho sarim-piterahana ohatra ianao. Mety hiteraka tsy tonga volana rehefa miteraka aloha loatra. Mety animba nitaovam-panana anao ihany koa izany a. Mety tsy hampiteraka anao intsony aza any orinany, ary ny zava-doza dia mety hitarika fahafatesana ho an'ny reny sy ny zanany a ny vokatry ny fiterahana melo loatra.
Andray, dia tsy mba noeritreretiny dadanay mihitsy izany a.
Dia izao hoe
eny to
resao ihany koa mamanao a mba hanohana ny hevitrao.
Ay,
aza vao aminy tsara fa raha sanatry ianao vavitokany io ohatra ny maniny maninina dia tsy ahazo taranaka ntsony izy. Ny taranaky ny omba mety ho azony fa ianao a ho afony.
Dia ho azavaiko amin'izy mivady tokoa izany fa tena marina mihitsy. Mino aho fa ho resy lahatra ry zareo. Misaotra indrindra toa.
Ie, dia izao hoe aleo aloha miandry kely ho feno 8 taona farafahakeliny a izay vao manambady. Amin'izay ianao a afaka manohy fianarana tsara. Ary ho hitanao nefa rehefa feno 8 taona any ianao mbola te hanohy hatrany ihany amin'ilay fianarana e. Dia ho tafita ianao a dia afaka mividy omby. Av eo manambady dia mahazo taranaka tsara.
Raha mba taty aminay mantsy ianao dia nasaiko ny teny any dada sy mama mihitsy.
Ahay, fa zao e.
Eny to.
Ampafantaro ny dadanao sy mamanao ihany koa ty feon'ny fanantenany ity e, fa afaka manazava ny sainy ihany koa ane zay e.
Eny tompo.
Ary aza misalasala mihitsy mamerina miantso anay raha ohatra ka mbola misy ny fanontaniana na zavatra tsy mazava, fa vonona nampisy anome torohevitra anao zahay izany a.
Eny tompoko.
Dia aza dino ihany koa manaraka min'ny fandaharana vokarin'ny radion'ny feon'ny fanantenana e, betsaka ny torohevitra sy ny taridalana atolotra antsika tanora mba hahatonga antsika tsy hanaonao foana fa hafantatra ny tokony atao rehefa manaraka ny fandaharana.
Ie, ka nanaraka anio indrindra ny nahafahako ny antso anareo e. Za sady efa hanomboka mihitsy zao zay fandaharana ho an'ny tanora izay fa misaotra betsaka tompoko.
Tsy sosorana rehefa asao ihany koa ny namana anaraka ny fandaharantsika a, dia meno finaritra e.
Eny tompoko, tena efa manomboka tokoa ilay torohevitra amin'ny fandaharana fa aleo ary aloha enony e. Mandra-piona tompoko.
Ndao ary o.
Miaraban'ny tanora rehetra mpanaraka ity fandarana ity, fandarana izay natokana ho antsika tanora, kanefa asaina koa ny lehibe mba hanaraka an'izany. Fantaniana mipetraka ao amin'ny sain'ny tanora maro ny hoe ahoana ny atonga tsy ho tafiditra amin'ny fahatsoana amin'izay zavatra rehetra ataoko, amin'ny fanapa-kevitra raisiko. Eo alohan'ny zavatra rehetra tiana ho atao, na inona na inona, indrindra fa ny fankapanahy, dia sahima metraka fanontaniana amin'ny tenanao. Dia reto ilay fanontaniana. Fa ny tena zava-dehibe dia ilay fahasahiana mametraka fanontaniana amin'ny tena aloha. Fanontaniana voalohany dia ny hoe inona no antony hanaovako an'izany? Inona no antony hanaovako an'izany? Faharoa dia ity, inona ny tanjo nakendreko raha nao an'izany aho? Inona ny tanjo nakendreko raha nao an'izany aho? Ary fahatelo, inona ny vokany? Inona ny tohiny? Raha vitanao zany a ny miato kely milohan'ny handraisana fanapaha-kevitra hanao zavatra anankiray na tsia, de mametraka an'ireo fanontaniana ireo, dia hanampy anao be dehibe sahady zany tsy ho tafiditra amin'ny zavatra tsy tokony ataonao. Ho zahay hoe sahi, misy dikany izay fahasahiana izay, fa be dehibe ny miezaka tsy te hiditra amin'izany fanontaniana izany, aza mandeha anjambany satria manana maso mahiratra sy saina afaka mandinika sy natao andinika tsara ianao. Matoa ny baiboly miteny hoe izay manatsofina aoka izy haino, dehibe dehibe manatsofina fa manampitsofina. Matoa ny baiboly miteny hoe ny maso ny jiro ny tena, natao ampiasaina tsara izany maso izany, natao andinika tsara io sainao io. Matoa misy zavatra ataonao anjambany dia azo antoka fa zavatra ratsy sy animba anao zany. Ka ny fihetsehpontsika matetika ny tena manimba antsika, aoka ny fihetsehpo a ho fehezin'ny saina mandinika. Atao fahazarana mihitsy zany amin'ny fanapa-kevitra rehetra ataonao, atramin'ny zavatra madinika indrindra ary manomboka amin'ny zavatra madinika mihitsy aza, atramin'ny hoe tokony hiteny ave sa tsy tokony hiteny, fa tsy hoe izay tonga ho ambavako dia ho teneniko avokoa. Tahaka an'izany koa rehefa misy zavatra ho aleha, ny fanontaniana tokony hapetraka dia ny hoe tokony andeha ave sa tsy tokony andeha, fa tsy hoe ti andeha na tsy ti andeha. Tahaka an'izany koa ny amin'ny sakafo hohanina ohatra, tokony hisakafo ve a sa tsy, izay ny fanontaniana tokony hipetraka, fa tsy ny hoe izay fotoana tiako hihinanana rangahy dia mety daholo aho, efa te hihinana dia mihinana, fa tsy te hihinana dia tsy mihinana, sy ny sisa afaka maka ohatra be dehibe ianao. Izay tokony atao no tokony baiko ny zavatra ataonao, fa tsy ny fihetse-ponao no mitondra an'izany. Izay a ilay fahasahiana mifehy ny fihetse-po amin'ny alalan'ny saina mandinika. Amin'ny zavatra rehetra ataonao dia aza homena toerana hibaiko anao mihitsy a ny fonao. Zaro mihitsy ny sainao hifehny filan'ny fonao raha tsy te hiditra amin'ny fanapa-kevitra diso ianao. Mila mamola tena mihitsy ary ity tsy maintsy atao mbavaka izany, satria Jesosy ny teny tsy mahay manao na inona na inona nareo raha misaraka amiko. Izay nge ny ilana ny fivavahany, isika dia efa ny simban'ny fahotana nandritry ny enina arivo taona mahery, efa simba ny fahotana isika. Dia raha tsy misy hery hafa ankoatra ny hery ny tenantsika manampy antsika amin'ny fanapaha-kevitra sy ny ezaka ataontsika, dia tsy tafavoaka isika. Rehefa avy mivavaka azo hery ahay mampiatra an'izany ianao, dia tsy ho tonga ho azy aminao tahaka ny mazi zany akory. Fa rehefa avy mivavaka ianao dia minoa, rehefa mino ianao fa nahazo hery dia manova fampiarana avy etrany, dia ho hitanao fa hanana hery ahavitanan'izany tsara kokoa ianao hatrany etrany, ary arakaraka ny andresenao no hitombon'ny herinao handresy hatrany. Inona ilay fampiarana? Zaro fehezin'ny saina
ny fihetse-po fa tsy rehetra mampihetsika ny fonao dia rahanao daholy, ataonao daholy, ho very amin'izany ianao. Anisan'ny fomba tena mahomby ahafahantsika tanora miaro tena amin'ny hery miasa mangina manimba avy amin'ny namandratsy sy ny fakam-panahy ny fananana tanjona mazava hotratrarina eo amin'ny fiainana. Amin'ny lafindrehetra mihitsy io an, ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy, ara-tsosialy, ara-pietse-po. Ara-tsosialy na ara-piaramonina ihany koa ny ilazana azy. Azo arina amin'ny varavarana miaro ny tranonao tsy ho azo ny fahavalo idirana ireo lafiny dimy mandrafitra maolonanao ireo: ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy, ara-tsosialy, ara-pietse-po. Na mafidy tsara aza ny varavarana efatra, kanefa zara raha mihidy ny varavarana anankiray dia tsy maintsy ho tafiditry ny fahavalo ihany ny tranonao. Tsy maintsy ataonao mafidy avokoa izany varavarana dimy. Dia ahoana no ampiarana an'izany ho ianao? Tsotra dia tsotra: manapa-hevitra hametraka tanjona azotratrarina tsara isan-taona amin'ireo lafiny dimy mandrafitra amin'ny maha-olona anao ireo. Ohatra, eo amin'ny lafiny ara-tsaina dia atao hoe tsy maintsy mahay teny pirenena anankiray aho amin'ny farany taona. Midika izany fa tsy maintsy manokana fotoana hianarana an'izany ahy izany a isan'andro, dia apetraka ao ny tanjona isatelo volana. Ohatra hoe raha sivifolo no isan'ny lesona rehetra dia tsy maintsy mahavita lesona telo amin'ny roapolo aho zany isatelo volana. Farafahakeliny, izany hoe raha mahavita anankiray isan'andro aha dia azoko antoka fa ho tratrako tsara izany. Tsy resaka fianarana tenympirenena ihany fa mety isy zavatra izay ny safidianao manokana na resy lahatra anao ianaranao ho an'ny ara-tsaina. Dia toy izany koa nanaovanao ny lafi ny ara-batana, mila mametraka tanjona mazava ianao. Tafiditra ao anatin'izany ny fitaizam-pahasalamana izay ilana ezaka manokana sy maharitra, fanatanjahantena, ny karazan-tsakafo tokony hohanina sy ny tsy tokony hohanina, ny toromaso ampy sy ny sise. Be dehibe ny fitsipika ara-pahasalamana izay ilanao fanapa-kevitra entitra ny fanarana azy, ilana faharetana mba isovokany. Dia amin'ny lafiny rehetra mihitsy amin'ireo velaram-piainanao dimy ireo a dia manova tetikasa misy tanjona mazava, dia soraty mihitsy, dia ataovy peta-drindrina ao amin'ny efitranonao ho hitan'ny maso matetika ireo tanjona napetraka ao ireo, mba ho tsaroanao foana sy anaitranao raha sendra variana ianao. Azakivy, raha sendra tsy vita la izy indray andro na tsy vita herinandro, tsy olana izany. Ny zava-dehibe dia izao hoe toizana foana la izy, toizana foana la izy, farany a lasa fiainana, lasa fahazarana la izy. Ny fiainana tsy misy tanjona dia tahaka ny lakana tsy misy fivoy, misosa ihany izy, saingy tsy maintsy any ankadindriana lalilany ny efarany. Mifangaro amin'ny olona eny ihany izy ohatra ny mba mandeha ihany ny fiainany, saingy tsy ela dia ho hitanao fa olona mpanjenjena ihany, tsy maintsy ratsy fefara. Ny fanananao tanjona ry tanora namana dia sady mampivelatra anao aingana, mahatonga ny fiainanao isy vidiny, ary miaro anao indrindraindrindra amin'ny ratsy sy ny fankapanahy mpamelyn'ny tanora marobe amin'izao fotoana izao. Maro amintsika tanora no sahirantsaina amin'ny zava-miseho amin'ny fiainany, fifandraisany amin'ny ray aman-dreniny, amin'ny namany, ny fiainany manokana, ny fihetse-pony, ny olotiany sy ny sisa. Tsy hitany mihitsy ny hamalinany ireny matetika. Voalohany a dia ento mbavaka amin'ilay Andriamanitra nahary sy namonjy anao izany fanontaniana manahirana anao izany. Andriamanitra koa nefa dia matetika mampiasa olona manodidina anao mba hamaly an'ireny fanontaniana ireny, hanampy anao amin'ny fahamaliana fanontaniana sarobaliana ny ray aman-dreny, ny zoky, ny mpanabe tsy mpanararoatra, satria misy dia misy ny mpanararoatra fahalemen'ny tanora. Afaka manampy anao amin'ny fahamaliana fanontaniana manahirana anao koa ny mpitandrina, izay tena mpitandrina, satria iara-mahalala fa misy koa ny mpitandrina malemy. Afaka manampy anao ny namana tena namana fa tsy ny namana mpanararoatra. Afaka manampy anao koa izahay eto amin'ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana. Dia aza misalasala manoratra amin'ity adresy ity raha afaka mifandray amin'ny alalan'ny aterineto ianao:
AWR Malagasy feo@gmail.com.
Na soraty an-taratasy dia alefaso amin'izao adresy izao:
AWR boîte postale 7 Antananarivo 100.
Na koa manorata amin'ny adresy Facebook AWR Malagasy. Azonao atao tsara koa ny mandefa SMS ary fa BDB nareo ny manao an'izany.
Ry tanora namako, azonao atao ny miantso mivantana ny radio feon'ny fanantenana amin'ny alalan'ny reto laharana ireto:
034 06 787 62,
033 37 106 13.
Vonona no mety ho hevitra anao zahay.
Direkonina marana ny fiarahantsika teto tamin'nytianio ity, manao mandra-piona vetivety indray ary manantena ny fifandraisana tsy tapaka aminao ny zokinao Iliandriamitanso. Saotra tompoko.
Ny fanirianay ho an'ny tanora rehetra manaraka izao fandaharana izao dia mba ho tanora hanapahendrena, mpandray andraikitra eo amin'ny fiainany, ho môdelin'ny namany noho ny fahasoavana sy ny fanampian'Andriamanitra. Dia misaotra anao nanaraka ny fandaharana ho antsika tanora teto, niaraka tamin'ny teknisianina Rila teo amin'ny lafin'ny teknika. Fanja no nanolotra izany fandaharana izany ho antsika teto, tompon'andraikitra Elion Andriamitantso.
AWR
telefony 034 06 787 62,
032 75 379 74.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Raisiko fifaliana trany ny meona aminao, hiaraka andinika indray ny soratra masina. Loha hevitra miverina momba ny finoana sy ny tsy finoana. Izay ny lohateny hiarahako aminao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako ary manonona ny fiadanany ho aminao sy ny ankonanao. Melohan'izay dia tsara trany ny iarahantsika mivavaka, satria tsy efa ny saintsika amma olombelona antsika ny fiaraha-mianatra ny soratra masina toy izao. Tsisy zavatra fahatantsika ity, ary raha misy azontsika ary dia hoesoron'ny satana vetivety eo. Noho izany, andao akinina amin'Andriamanitra. Vavaka isika. Ry rainay izay any an-danitra ao, misaotra fa nomenao anay ny fotoana ahafahanay miona amin'ity namako ity indray ka hiara-hianatra ny soratra masina eto izay taio izy. Jereo ny famelomantenany, avelo ny fahotany, omeo azy ny fiarovanao ary ny fitsonjovanao sy ny fitantananao ny ankonany, oka tsy asaraka azy izany. Raha hianatra ny teninao izay dia oka mba mifanahinao masina no hitarika izany, ampitoetra ny teny ho ao amin'ny fiainanay ka tsy ala aminay izany na dia miezaka mafy ary satana anongotra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Lohahevitra miverina indray momba ny finoana sy ny tsy finoana. Raha mamaky ny Jaona 3:5-10 dia mahita an'izao teny izao ianao hoe: fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, miany zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Misy ao anatin'izay ny atao hoe finoana. Misy zany hino an'ilay zanaka lahy tokana ary misy tsy hino. Dia iza zany zao ny toerana misy anao? Ilay mino sa sanatriany zany ilay tsy mino an'ilay zanaka lahy tokana dia tsy iza fa Jesosy. to mizara sokajo roa mantsy ny fahitana ny zanak'olombelona ao filazantsarany jaona. Sokajo voalohany de ireo izay mino an' Jesosy sy manaiky azy ho mesy. Sokajo faharoa kosa ireo izay nomena tompontsoa mba inony kanefa ny fidiny tsy iny mihitsy. Ary ao anatin'ilay sokajo voalohany tamin'ireo mpianatr' Jesosy de nisy raika ambe folo. Ny raika ambe folo tamin'ny mpianatr' Jesosy de nino azy. De tahaka an'izany koa i Nikodemosy. Nikodemosy moa de ilay tonga tsikelikely tamin'ny finoana. Tadidinao tsara ngamba iny tantara momba ny Nikodemosy tonga alinalina tao amin'i Jesosy izy mba hiresaka taminy. De eo ihany koa eo amin'ny sokajo voalohany io ilay vehivavy teo ampatsakana. Ary tsy adinontsika ilay lehilahy jamba hatrany an-kibon-drenina. Ny sokajo faharoa kosa de ahitantsika an'ireo fariseo sy mpisorona be. Ireo vahoaka tamin'ny fagagana namanana olona tsy omby dimy arivo. Ary ny mpianatr' Kristy anankiray de tsy iza zany fa i Jodasy ilay namadika. Mizara sokajy anankiroa tahaka an'ireo ny olona araka ny fahitany jaona azy. Magaga ny tsy fahitana ny teny hoe finoana. Pistis amin'ny teny grika le hoe finoana. Tsy ahitana n'io teny io ao amin'ny filazantsarany jaona. Ny matoa teny hoe mino pisteo de miseho imbalo amby sivifolo ao amin'io filazantsara ny soratany jaona io. Ary indraika mbo efapolo sy roanjato no ahitanan'izany ao amin'ny testamenta vaovao manontolo mihitsy. Loahevi-dehibe be tokoa io matoateny anankiray io ao amin'ny filazantsarany jaona. Ary ny fampiasana izany eo amin'ny toeran'ny anarana iombonana de manondro ny hevitra manan-danja tanany fahatongavana ho kristianina. Asa anankiray ataontsika ny fahatongavana ho mpino an' Jesosy ary aseho eo amin'ny fomba fiainana izany fa tsy eo amin'ny fotomponoana maro tsy akory. Tsara aloha ny manasongadina fa ny famonjena de mahaimaim-poana. Mahaimaim-poana, omenanao mahaimaim-poana ny famonjena. Fa misy asa ataontsika kosa na omena anao mahaimaim-poana ary ny famonjena rehefa tsy ino ianao de tavela eo. Fantatsika tsara fa ny devoly koa aza ange ka mino an' Jesosy fa saingy tsy manana tanteraka izy. De isika zany rehefa eo anolohantsika ny famonjena omen'Andriamanitra antsika mahaimaim-poana ny famonjena de mitovy an'ny devoly antsika rehefa tsy mandray an'la famonjena tsy mino. Iverenantsika ilay sokajy anankiroa. Ny fahasamihafana lehibe eo amin'ireo sokajy anankiroa ireo a ao amin'ny filazantsarany jaona de ny fomba fifandraisany tamin'i Jesosy. Nandray azy tsara ireo mpino na ireo vao tonga mpino na de nyteny mafy na nananatra azy aza Jesosy. Nanatona an'i Jesosy izy ireo fa tsy nandositra azy mihitsy. Izy moa no fahazavana zay mamirapiratra eo amin'izy ireo ary noho ny finoany de tonga zanak'Andriamanitra izy ireo. Nanatona an' Jesosy mba hiady aminy kosa ilay sokajo faharoa ireo tsy mpino zany. Sokajiana ho tiano maizy ra fa tsy ny mazava izy ireo. Ary hitantsika nandritra ny niainan' Jesosy teto ambony tany moa fa ny fariseo sy ny mpitondra fivavana tamin'izany fotoana izany de saika niady amin'i Jesosy foana ny natongavany. De fantaniana mipetraka amiko hoe fa inona mahazo an'le mpitondra fivavana e? To sala mpitondra fivavana foana zany mamoatsampona tia miady amin'i Jesosy. Ho azy ireo de sarotra ekena ny fahitana ny teny nataon'i Jesosy. Mandika ireo fomba fanao hatry ny ela na de tsy mahatanteraka ny zavatra takiany zany no fahitana izy ireo azy. Mitsangana mba hitsaran' Jesosy izy ireo fa tsy mamela ny fahazavana handanja sy tsara azy. Mazava loatra fahita ombenimbeny teo amin'ireo mpitondra fivavana zany toetsaina zany. Izy ireo zay mpitarika ara-panahy teo amin'ny firenena, kanefa izy ireo no nanda nanosibotanan' Jesosy, na de tokony nanaiky an' Jesosy voalohany indrindra izy. Tsoroko aminao fa lasa ihany ny saiko rehefa mandinika ny tantaran' Jesosy nanoloana ny osokajon'olona faharoa io aho. Fa mbola ho isy ve zany mpitondra fivavahana amin'izao fotoana izany ka tsy mieritreritra mihitsy ny hoe andray an'i Jesosy fa ny ady aminy foana, hanohitra azy foana amin'ny fampianarany sy amin'ny ataony rehetra? Raha jerentsika ne ny fianarana androany, dia tamin'izany no nampisehony reto mpitondra fivavahana reto fa tsy nino an'i Jesosy izy. Dia ho maro koa izany amin'izao andro faran'izao ve ireo mpitondra fivavahana haneo tsy finoanan'i Jesosy fa hiezaka ny anohitra sy hamingam-pingana ny asan'i Jesosy amin'izao andro faran'izao? Hoentina ampisainana ihany izay fa tsy ho valiana eto akory. Aoka mba ho rarahanao sy Jesosy izany, aloha miavana aminy satria ho avy tsy ho ely izy handray ireo izay azy. Ka raha sanatria ianao no anisan'ilay mpitondra fivavahana manohitra an'i Jesosy, mankahala azy, tsy manaraka izay nampianarina, fa dia asehonao amin'ny alalan' izany ny tsy finoanao azy, dia efa tiako ny milaza aminao fa ho avy aminao amin'ny fahasiahana izy. Fotoana mety anefa izao hibebahana, satria Andriamanitra mamindra fo izany Jesosy Kristy izany. Iangavio izy mba mafa ny fahotanao, ny tsy famendrehana rehetra, ny tsy fifankazahoana nisy teo aminy sy teo fotoana mety izao. Ampiasao amin'ny fisafidianana iandany amin'i Jesosy ny safidinao, satria safidy malalaka nomen'Andriamanitra antsika dia tsy tiany ny anery antsika. Raiso Jesosy. Atreo indray ny fiarako aminao amin'nyity anioty, ary misaotra ny teknisianna Rila izay nampita ny feo any amintsika tsirairay avy. Mamome fotoana anao indray ny namanao Risara Andrianjatovo amin'ny manaraka. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.